Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Štát ide miniať viac, firmy aj občania tak musia platiť viac. Takmer 3-miliardová Ficová Kamenického konsolidácia znamená, že štát minie na budúci rok 66,5 miliardy eur, ale na daniach vyberá len necelých 60 miliard. Zvyšok je deficit, teda dlh našich verejných financií. Rozpočet ráta s deficitom vyjadrený v percentách 4,7% hrubého domáceho produktu. Ľudovo povedané, vláda od nás teda, ako som spomínal, vyberie viac peňazí, ako skutočne potrebuje na zníženie deficitu. 235 miliónov eur má ísť na pomoc s cenami energií. Do rezervy si vláda naplánovala takmer 0,5 miliardy. Vyššie platy pre zamestnancov štátu či zdravotníkov sa neplánujú v pôvodnom rozsahu. Prečo vláda hovorí, že je rozpočet stabilizačný, ale opozícia tvrdí, že ide proti ľuďom? Ako sa v ňom premietne obrovská konsolidácia a ako sa s týmito peniazmi chystá hospodáriť štát? Budú všetky tie zvýšené dane a poplatky vláde stačiť? Ako bude teda na budúci rok s našimi peniazmi a s našim majetkom hospodáriť? O tom všetkom, ale aj o ďalších veciach sa pobavíme dnes tu v štúdiu, a to s analytikom Inesu Radovanom Ďuranom. Rado, dobrý deň, vítaj u nás.
Ďakujem za pozvanie, pekný deň prajem.
My veľmi pekne ďakujeme, že si prišiel. Má to akoby viacero takých tých dielikov, to, o čom sa bavíme, tak ak dovolíš, rozdelil by som to na konsolidáciu, samotný návrh toho rozpočtu, jednak vlády, ale jednak aj verejnej správy, na budúci rok a na najbližšie 3 roky, s čím súvisí možno aj tá záverečná časť našej debaty, kde by sme sa mohli vlastne venovať, čo toto všetko znamená pre ten ďalší rok a ten ďalší, ako s tým vyjdeme a či náhodou nebudeme potrebovať ďalšiu konsolidáciu takýchto obrovských rozmerov. Tak, ak dovolíš, poďme pekne po poriadku. Schváleniu rozpočtu teda predchádzalo schválenie konsolidačného balíka vlády v hodnote 2,7 miliardy eur. No a otázka je takáto, že bez tej konsolidácie teda by to asi nešlo, keďže máme v tomto momente takmer 6% deficit a takmer 60% dlh vôbec celého štátu našej verejnej správy. Čiže asi to bolo zásadné a nutné konsolidovať, či?
My určite musíme deficit znížiť a ak konsolidáciu chápeme ako zníženie deficitu, tak to muselo nastať. Akurát si nemyslím, že tá konsolidácia mala znamenať, že skoro všetko vyberieme zvýšením daní, pretože konsolidovať sa dá aj osekávaním výdavkov a to osekávanie výdavkov ani v tom konsolidačnom balíku, ani v tom rozpočte v podstate nevidíme alebo vidíme vo veľmi malej miere.
Rozumiem. Poďme byť ešte konkrétnejší, že teda kde to vidíme, ak to nevidíme na tomto, na nejakom šetrení a čo by sa povedzme dalo, tak by som to naformuloval tak, že tá konsolidácia bola aj s tými verejnými hádkami členov vládnej koalície jednotlivých politikov schválená expresne, bleskovo, prvé čítanie dokonca obmedzili na 12-hodinovú debatu. Myslím, že to ani napokon nebolo úplne naplnené. Ešte ten týždeň prebehli aj zvyšné dve čítania. Inštitút INES nazval tú, alebo okomentoval tú konsolidáciu slovami, že jedna povodeň strieda druhu. Bohužiaľ ste vtedy reagovali na veľkú vodu, ktorá zasiahla časť Slovenska. No, vystrihali ste takisto všetkých, či už novinárov, alebo ľudí, aby o tej konsolidácii hovorili ako o ozdravení verejných financií. Vyrátali ste, že celkové príjmy štátu narastú po tejto konsolidácii o 11%, čo je asi obrovské, alebo minimálne teda vysoké číslo, ak sa pozrieme, že oproti rastu 6%. No tak prečo tak negatívne a tak ostré hodnotenie? Čo je teda najhoršie na tej konsolidácii? Čo je tá povodeň?
Tak keď si to rozmeníme na drobné, tak štát za posledných 5 rokov nejakým spôsobom zvýšil výdavky a teraz sa rozhodol, že už nie je únosné, aby sme to zvýšenie výdavkov financovali pôžičkami s deficitom na spotrebák, kebyže to zjednoduším.
Rozumiem.
Ale že my musíme ochudobniť občanov a podnikateľov a produktívny sektor, zobrať im 10% viac, ako sme im doteraz brali a použiť to na zníženie deficitu.
Presnejšie 11 teda.
Alebo 11. A to je ten zásadný problém, že je to veľmi krátkodobé riešenie v tom zmysle, že dobre, síce deficit klesne, ale keď zoberiete podnikateľom aj domácnostiam peniaze, tak spomalíte ekonomický rast a vlastne všetci si zaplatia v budúcnosti nižším rastom miest, mm-hmm. alebo nižšími prémiami, alebo menším počtom pracovných miest za to, že my teraz zafinancujeme výdavky, o ktorých sme sa vôbec nebavili, pričom kdekoľvek, kde sa pozrie človek na tie verejné výdavky, tak vidí priestor na úspory. Takže my zaťažíme ekonomiku, ochudobníme domácnosti preto, aby sme mohli pokračovať v plytvaní a neefektívnych výdavkoch.
Aké sú tie neefektívne výdavky? Aké sú tie výdavky, ktoré tam vidíte a ktoré by nemuseli byť, alebo by sa na nich dalo šetriť?
No, je to predovšetkým v sociálnom systéme zavedenie adresnosti. My žijeme na takom veľkom ružovom, na takej posteli ružovej s pocitom, že všetkým môžeme platiť všetko a týka sa to od rodinnej politiky až po starobné dôchodky a my napríklad platíme zdravotné poistenie pre ľudí, ktorí majú 28 rokov a ešte stále študujú, alebo prídavky na deti dávame 25-ročným deťom, ktoré už proste nie sú v detskom veku. A miesto toho, aby sme sa zamysleli nad tým, že čo to je sociálny štandard. Sociálny štandard by som ja definoval ako základnú solidaritu, to znamená, že ľudia v núdzi a s nízkymi príjmami majú asistenciu, aby mohli naplniť svoje ciele. Ale my sme prevrátili ten sociálny štandard na ruby, v ktorom hovoríme, že všetkým poskytneme všetko a ani sa nemusíme pýtať, že či to v skutočnosti potrebujú. Uh-huh. Takže toto je jedna oblasť sociálnych výdavkov, kde je priestor na úspory 1,5 miliardy
To som
problémov.
Sa chcel pýtať. Hej, že 1,5 miliardy, lebo my sme videli, že vláda zásadne osekala, ak sa teda bavíme o takýchto dávkach, bonus na deti, aj rodičovský príspevok.
Keby sme sa bavili napríklad o prídavkoch na deti a pozreli sa na český príklad, kde ho dostáva iba 40% domácností, tak máme 400 miliónov na stole. Keby sme zrušili 13. dôchodok, máme 800 miliónov na stole. Keby sme sa vrátili k pôvodnej verzii vianočného príspevku, ktorý bol celkom adresný, to znamená, že rozlišoval výšku dávky podľa toho, kto aký dôchodok poberal, tak ušetríme 500 miliónov. Takže my by sme mali takýmto spôsobom hneď miliardu na ruke. Potom by sme sa mohli pozrieť na zamestnanosť vo verejnej správe, o ktorej sa za každým bavíme. Áno. Premiér hovorí o 30% úsporách a podobne.
Áno, je to tak.
Ale skutek utek, ako sa vraví, a nám výdavky na mzdy budú rásť o miliardu eur v budúcom roku. A tretia oblasť.
Napriek tomu, že vláda prakticky stopla valorizáciu zamestnancov štátnej a verejnej správe, aj keď sa môžeme dostať, že nie úplne k tomu, napriek tak, tomu budú áno. o miliardu viac platíme áno. na výplaty.
Áno. A to ešte k tomu by sme mali... To je otázka, akým spôsobom sa do toho preniesie tá jednorázová dávka, ktorú majú dostať...
800 eur pre všetkých zamestnancov áno. štátnej a verejnej správy na budúci rok v januári asi.
Áno, áno. A taká tretia vec je, že čo všetko štát robí a čo by nemusel robiť... Množstvo činností, ktoré verejná správa vykonáva, tak ich robíme len preto, že je to v zákone napísané, ale nepýtame sa spätne, má to pridanú hodnotu, skutočne to potrebujeme, nedá sa to urobiť ináč.
To sa bavíme teraz o tých tzv. Mandatórnych výdavkoch, ktoré sú proste dané v rozpočte, že musí ich štát platiť?
Skôr mandatórne činnosti, že štát vykonáva veľmi veľa činností, kde jeden úrad potrebuje vystaviť potvrdenie, aby druhý úrad mohol urobiť rozhodnutie a čaká sa na tieto pečiatky a nikto nechce zobrať na seba zodpovednosť.
A to predražuje celú štátnu správu, hej?
To zvyšuje počet zamestnancov a samozrejme, že to konzumuje vzácne zdroje, ktoré do rozpočtu posielame a výsledkom je skutočnosť, že naše verejné výdavky sú porovnateľné s Dánskom, čo je podľa mňa, z čoho mne
to je na výplaty, dôchodky, dávky, sociálne rôzne investície, áno. ak sú teda zo štátneho áno. rozpočtu.
Čiže v pomere k výkonnosti ekonomiky samozrejme, ako
rozumiem,
HDP.
Rozumiem, proste... nie v pomere k tým áno, hotovým áno. peniazom.
Takže ako ekonomika, kde 100 rokov funguje kapitalizmus, kde majú obrovské firmy ako Maersk a neviem čo, kde je kumulované bohatstvo domácností a kde majú prebytkový rozpočet, pretože oni vedia s tým bohatstvom pracovať, tak my ideme akoby opačnou cestou, že najprv sme si vymysleli tie obrovské výdavky a teraz počítame s tým, že sa niekde zjaví bohatstvo, ktoré zdaníme a budeme môcť financovať tie obrovské výdavky.
No to sa asi nezjaví, hej, že...
No to sa nezjaví.
Iba, že by sme odovzdávali, ja neviem, 80% našich výplat a podnikateľi a 80% zisku štátu. No dobre, tak je to skôr asi otázka na komentátorov, ale myslím si, že takisto aj na analytikov. Čiže skúsme to uzavrieť túto časť tým, že a dá sa to? Dá sa nastaviť nejaký základný sociálny štandard? Veď my vidíme už od covidovej krízy, od energetickej krízy, že vláda rozdáva peniaze plošne akoby všetkým a keď dôjde na otázku, prečo tie dávky nie sú adresné, prečo musíme, povedzme, pomáhať s cenou energie aj tomu, kto býva v maličkom, ja neviem, jednoizbovom bytíku, ale aj tomu, kto býva vo veľkom baráku a povedzme tým plynom alebo tou elektronikou si vykuruje príjazdovú cestu trebárs alebo bazén. No tak a plus toto, čo hovoríš, že celý ten systém sociálnych dávok, no ešte nebola vláda, ktorá by si trúfla na nejakú jeho zásadnú reformu. Tak čo teda treba urobiť, aby sa našla zrazu z ničoho nič na stole tam 1,5 miliardy, nebo aj 2 miliardy, bez toho, aby sme dvíhali dane, poplatky?
Keby som to zobral tak zhora, tak prvá vec musí byť si uvedomiť, že my sme len tak bohatí, ako sú vysoké mzdy. Pretože zo mzdy sa platia všetky odvody, zo mzdy ostáva čistý príjem, kde domácnosti s pracujúcimi jednotlivcami platia DPH-čku a spotrebné dane. Z týchto prostriedkov sa potom platia dôchodky a podobne. Jednoducho, keď my nemáme vysokú mzdu, tak nemôžeme chcieť rakúsky štandard. A nie, že by sme mali rakúske dôchodky, my ich nemáme, ale práve pri tých 13. dôchodkoch, aj pri rodinnej politike sa tvárime, že si môžeme dovoliť viacej.
Čiže?
Čiže my si potrebujeme priznať, že ako bohatá je ekonomika a potom polovička domácností, nemôžeme sa tváriť, že 90% domácností má nízky príjem, ak je naša priemerná mzda niekde nižšie. My si to môžeme povedať o tretine domácnosti, možno o 40% domácnosti, ale určite to musí byť menej ako polovica. A na základe toho nastavovať ten sociálny systém, najväčší dôraz klásť na tých, ktorí sú úplne na spodku, a tá pomoc potom musí lineárne klesať.
A podľa čoho to zistíme? Ako to zistíme, že ktorá skupina sú tí úplne na spodku? Lebo aj na toto odkazujú politici. My nevieme, ako rozdať energopomoc adresne, lebo my vlastne nevieme, na základe čoho odhadneme príjem a stav tej domácnosti.
Presne tak. Povedať, kto je chudobný a kto nie, na to neexistuje žiadny vzorec, ani žiadna špeciálna analýza. To musí na začiatku vždycky rozhodnúť politik.
Že musíme sa na tom vlastne zhodnúť, hej, že kde je tá hranica akoby.
Tá hranica sa permanentne hľadá. Pretože aj život je dynamický proces, ktorý sa v priebehu roka príde hentaká kríza, hento sa zmení, ona sa musí permanentne hľadať.
Ale my tu máme nastavené mechanizmy, máme napríklad životné minimum, nejakú sumu, máme tak. Sumu priemernej mzdy v národnom hospodárstve, môžeme ju čistiť od jednotlivých častí, súčastí.
Presne tak. A v druhom kole sa môžeme pozrieť, ako to robia v iných štátoch. A ja používam ten český príklad, kde majú jednoducho príspevok na bývanie, kde rozmýšľajú ako trošku zložitejšie, lebo není dôvod hovoriť o energetickej chudobe. Chudoba je len jedna. Proste buď človek má príjmy, alebo nemá príjmy.
Áno,
alebo ostávajú mu peniaze na živobytie, alebo neostávajú.
Rozumiem.
A je jedno, či je to kvôli energiám, alebo vysokým nájmom, alebo nejakým iným dôvodom.
Inými slovami nebudeme hovoriť, že tento človek nie je chudobný vlastne v žiadnej inej oblasti, iba pri platení elektriny alebo plynu. Presne, proste tak. Bude chudobný, alebo nie je. Áno, hej? Áno, bude v tom pásme, alebo je nad ním. Hej.
Čiže aj keď sa bavíme o ten častý príklad, sú tie jednorodičovské domácnosti.
Áno.
Tak proste je to domácnosť, ktorá má nejaký príjem, to znamená, nedostane tú dávku v hmotnej núdzi, tá, ktorá je na úrovni almužny, a potom sa k inej dávke nedostane. A my sa nemôžeme pozerať na to len tak, že len na energiách má problém. Taká domácnosť má problém aj vo
viacerých veciach. Na všetkom, samozrejme.
Ale ten princíp je taký, že my používame takú výhovorku, nemáme data, nemáme prepojené databázy.
No, tak máme alebo nemáme?
To je výhovorka a ukážka toho, že to nechcem. Pretože keď to chcem, tak môžem sa na to pozrieť out of the box, z iného uhla pohľadu a povedať si, veď nech nám ten človek dokáže, že potrebuje ten príspevok. V Česku to funguje tak, že každého štvrť roka tá domácnosť preukazuje, toto sú moje dosiahnuté príjmy, toto sú moje výdavky na bývanie.
Aha.
A bác, máme proste pravidlo, 30%, keď výdavky presahujú viac ako 30% alebo 40% z príjmov, tak štát doplatí ten kúsok, aby to padlo na 30%.
Rozumiem.
A nevyžaduje to žiadne zložité databázy a špekulovanie nad tým, či je 10 MW spotrebí veľa alebo málo.
No dobré, to nikam nevedie. Vlastne akoby aj základ celej tej potom reformy toho sociálneho systému vyplácania dávok. Vidíš tam nejaké kroky tejto vlády, ministra práce, že by smerovali k tomuto, lebo minulý rok hovorili, áno, tie podmienky s pomocou napríklad s cenami energií sa musia zmeniť, aby to nedostávali teda aj tí, čo vyhrievajú bazény a príjazdové cesty.
Mňa prekvapilo, alebo neprekvapilo ma, ale to, že už máme diskusiu o daňovom bonuse, je náznak toho, že už by sme sa o adresnosti mohli baviť. Čo sa týka tej energopomoci, vzhľadom na to, že sme v októbri a v januári by to malo platiť, ja budem veľmi prekvapený, ak by prišli s nejakou zmysluplnou adresnou pomocou. Ja si myslím, že to zase skončí tak, že zvýšime ceny plynu o 10% a zvyšok všetkým doplatíme.
Mm-hmm. No
dobre. Že to bude zase balík za 300 miliónov, 500 miliónov a my si budeme môcť povedať, že tak tie vyššiu DPH-čku platíme preto, aby sme mohli podporovať spotrebu ministra na elektrine alebo na plyne.
No, tak je to fakt v konečnom dôsledku, aj keď trošku vytrhnutý z toho všetkého ostatného, ale áno. Ja by som sa k tomu ešte dostal, ale ešte som mal aj také všeobecnejšie veci, lebo ak je napríklad aj podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť problém, že tie opatrenia v konsolidačnom balíčku sa teda skôr snažia o zdanenie ekonomickej aktivity, to aj to, čo hovoríš ty, a že to môže potom spôsobiť zníženie rastového potenciálu celej našej ekonomiky, celého nášho hospodárstva. No a to sa rovná teda aj oslabiť alebo znížiť plánované budúce príjmy, najmä z výberu daní. No tak ak sa bavíme o tom, že do rozpočtu najviac peňazí má priniesť zvýšenie sadzby DPH, tej základnej, z 20 na 23%, asi 760 miliónov eur, a nová daň z bankových transakcií s výnosom okolo 520 miliónov eur, ktorý má v ďalších rokoch ale ešte rásť, myslím teraz ten výnos, o sadzbách asi tiež sa môžeme baviť, videli sme, ako dokáže tá sadzba o 0,05% naraz v priebehu niekoľkých hodín, no tak môžeme aj k tomu sa dostať, ale tá pointa tej otázky je taká, že ak štát plánuje, že vyberie na daniach, ako aj Ines vyrátal, viac o 13%, zasa sa pýtam, je to vysoké, nezvykle vysoké číslo v prvej časti, ale tá pointa tej otázky je, a zároveň tie opatrenia, ktoré prichádzajú v konsolidačnom balíku, nie sú prorastové, skôr naopak, podľa vás, môže sa vláda spoliehať na to, že v skutočnosti vyberie o 13% na tých daniach aj viac?
Ja si myslím, že sa nemôže na to spoliehať. Myslím, že trošku podceňuje reakciu podnikateľského prostredia. Ono sa v médiách často hovorí, že najviac sa má vybrať na DPH-čke, ale my musíme daň z príjmov právnických osôb a daň z finančných transakcií dávať do jedného košíka.
Lebo
a
je to akoby to isté,
je to,
i keď inou formou platené?
Je to tá istá zdanená osoba,
no teda
skoro tá istá. Ako daň z finančných transakcií je strašidelný nástroj, pretože ona berie peniaze firmám, ktoré sú v strate. Ona sa nepýta.
Urobíte transakciu, musíte platiť daň. Áno.
Ona sa nepýta, ako či tá firma má prostriedky, z ktorých to má platiť. Ako keď je firma v strate, tak to musí platiť zo základného kapitálu, alebo musí tam doplniť vlastný základný kapitál. A to sú veci, ktoré ovplyvnia motivácie firiem, že či podnikať na Slovensku, alebo, a to je najhoršia vec tej dane, že ona o mnoho viacej postihuje slovenských výrobcov, teda ona postihuje slovenských výrobcov a zvýhodňuje dovozy zo zahraničia. Pretože ja keď mám postavenú výrobu tak, že medzi finálnym produktom a surovinami je 7 stupňov, tak v každom tom jednom stupni je tá daň vyúčtovaná, vyrúbená.
Rozumiem.
Keď to urobím v zahraničí, tak ona bude až v tej poslednej fáze, čiže
minus
menej.
Tých 6 transakcií.
Áno, minus tých 6 transakcií. Tak ako tá motivácia presunúť výrobu do Českej republiky alebo do Poľska, alebo kde, bude veľká a tá transakcia bude prebiehať tu na. Takže kvôli tomu si myslím a kvôli tej energopomoci má vláda v rozpočte 420 miliónovú rezervu, pretože tam je riziko.
Sa bojí, že vlastne nevyberie tie peniaze a že by chýbali, hej?
Áno, áno.
Aha, no.
A ja to, není to tam explicitne napísané, ale ja to vidím takto, že toto budú položky, na ktoré sa tá rezerva minie.
Hneď sa k tomu vrátim, ale musím aj takú otázku, keď už sa bavíme o tej DPH-čke. Tvoj názor, čo znamená z pohľadu tvorby cien tovarov a služieb, zníženie DPH-čky na 5% na základné potraviny, lieky, cestovný ruch či gastro. No zároveň je tam 23% základná sadzba DPH na všetko ostatné, vyššie poplatky a spomínaná transakčná daň. Je tu skutočne šanca, že základné potraviny, lieky, gastro, ubytovanie nám klesnú tieto služby a tovary o 5%? Ich ceny koncové?
Tak keď v tom istom momente týmto firmám zavediem najvyššiu daň z príjmov právnických osôb v regióne, a ešte im do toho fúknem daň z finančných transakcií, tak predpokladať, že ceny klesnú na úroveň zníženia DPH-čky je dosť naivné.
Čo máme čakať? Čo máme očakávať? Ak sa hovorí, že inflácia na budúci rok by mohla byť okolo 5%, ak hovorím teda pravdu, ak nie, tak ma prosím oprav.
Ja očakávam zvýšenie inflácie a to je presne ten spôsob toho ochudobnenia, ktorý zaplatia domácnosti, že ten balíček je tak predstavovaný, ako budú podnikatelia zdanení a podobne, ale my reálne budeme mať menej peňazí a naše úspory stratia na hodnote, lebo ich kúpna sila klesne kvôli vysokým daniam.
Rozumiem.
Takže ako tak by to malo byť prezentované, akože daňový balíček ochudobňuje hospodárstvo aj ľudí, pokiaľ je používaný na výdavky, ktoré sú neefektívne a sú plytvaním.
Čiže očakávať, že budeme mať nejak, akože uvidíme zásadne nižšie ceny v obchodoch, poprvé to tiež nemôžeme a po druhé, aj keby sme to videli, tak vlastne nebudeme si môcť dovoliť, povedzme to, čo tento rok?
To, čo malo predtým sazbu 10%, tak ono pôjde na sazbu na 5% a reálne tá cena môže byť povedzme niekde v strede medzi tým, že tam proste nebude celý ten prenos zníženia DPH-čky. Lenže zase to, čo pôjde na 23%, tak pôjde vždycky na 23%. A bude to proste citeľné a na toto doplatia všetky domácnosti.
Čiže pretože musia to vlastne aj tí výrobcovia zohľadniť potom aj tie ostatné vyššie dane, aj tie transakčné, aj v tej zníženej cene základnej potraviny.
Každý podnikateľ sa snaží preniesť tieto dodatočné náklady, to nie sú jeho náklady, to sú štátne náklady do cien. Pokiaľ sa mu to nepodarí, tak on pôjde na úkor vlastného zisku. Keď bude mať nižší zisk, tak bude mať menšie investície. Keď bude mať menšie investície, bude menej zvyšovať mzdy. Prípadne prestane byť konkurencieschopný v porovnaní s dovozom zo zahraničia. Mm-hmm. Takže on to nakoniec môže zavrieť.
Od toho, že zvýšite ceny, naopak neznižíte až po to, že vyhodíte ľudí a zavriete firmu. Áno. Hej?
A ja som len chcel zdôrazniť to, že možno sa niekomu zdá, že ten rozdiel v sadzbe firiem 21 alebo 24%, že však sú to len 3%.
Teraz sa bavíme o daní z príjmu pre firmy s obratom nad 5 miliónov eur ročne.
Nad 5 miliónov eur. To sú vlastne tie kľúčové firmy, ktoré zabezpečujú aj export a sú odberateľmi často tých menších firiem. Tie menšie firmy im dodávajú a tak. Že čo sú to tie 3%? Ono to treba vnímať asi tak, že keď sa beží závod na 100 metrov, tak jedna desatina je strašne veľa.
Isté.
A to je to 1%.
To už je úplne iná liga potom.
A to 1% v zdanení v priebehu 10 rokov je strašne veľa. Ono sa to naskladá. Akože tá firma môže vytvárať rovnaký zisk, môže byť rovnako efektívna, ale ostane jej menej zdrojov a v budúcnosti sa to prejaví nižšími investíciami. Takže ja ako jedno z dôležitých rizik celého tohto konceptu považujem to, že my v budúcnosti musíme počítať s pomalším rastom slovenskej ekonomiky.
A čiže aj s pomalším výberom daní, aj všetko, aj s nižším a pomalším zvyšovaním, valorizáciou našich miest.
A aj keby, že prejdem k tomu štátnemu rozpočtu, ten bol postavený na predpoklade, kde tá sadzba dane z príjmov právnických osôb bude 22 a nie 24. A ešte bol postavený na tej nižšej sadzbe dane z finančných transakcií.
Čo to urobí s rozpočtom, keďže ten jeho návrh už vidíme?
No, tak akože pripraviť rozpočet trvá mesiace. Ja možno, že rozumiem tomu, že už to nestihli akoby prerátať, ale čakal by som, že ministerstvo financií zverejní aktualizovanú makroprognózu.
Kde proste už povie na základe tých nových čísel, ktoré si sama schválila, treba povedať.
Áno, ale nič také.
A to sa nestalo. Nie. Čiže máme rozpočet postavený na schválenej konsolidácii s inými parametrami daní a odvodov a poplatkov, ako v skutočnosti vlastne je, hej? Ako sa schválil napokon.
Tie zmeny v daniach tam sú, ale ten výkon ekonomiky je počítaný na inom konsolidačnom balíku.
Čo to urobí potom s tým plánom? Budú úplne iné výsledky toho hospodárenia o rok?
1% HDP je 1,3 miliardy. Takže ono, keď vypadne 0,3%, tak sa bavíme o 450 miliónov.
To je vážna vec?
Je to ako veľa peňazí. No. Takže áno, toto bude komplikovať tú konsolidáciu.
No dobre, no tak mimochodom, ja som to povedal tak zjednodušene, ak som to správne vytušil, ministerstvo financií, krátky citát. hovorí, že v dôsledku vysokých deficitov a dlhov, ktoré spôsobili predchádzajúce vlády v rokoch 2020 až 2023, súčasná vláda realizuje v poradí už druhú zásadnú konsolidáciu, ktoré opatrenia boli zostavené tak, aby boli čo najviac sociálne vyvážené a nezadusili rast ekonomiky. O tom návrhu štátneho rozpočtu vlastne hovorí, že má byť aký, akoby stabilizačný. No tak sa pýtam teba ako ekonóma, ako by si ty jedným alebo dvomi slovami ten návrh rozpočtu nazval?
Ja by som povedal, že je to rozpočet, ktorý zachováva plytvanie za cenu straty budúceho rastu ekonomického. Čiže no, to bolo 6 slov, za to sa ospravedlňujem, ale nemám trefnú metaforu.
Čiže akoby čo, plytvajúci takto?
Pokračujúci v plytvaní. Mm-hmm. Proste výdavky nechali skoro bez dotyku.
No tam je práve to zaujímavé, môžeme sa k tomu ešte raz vrátiť, čo si už spomenul, že vláda sa nechystá použiť tie vyzbierané peniaze, doslova vyzbierané, v konsolidácii len na znižovanie nášho deficitu a teda dlhu tej sekery, ktorú si vyrábame, ktorá sa potom prirátava k tomu obrovskému. Vy to aj vynesem, rátate stále, bohužiaľ tam nabiehajú čísla. Dá sa to vyjadriť v miliardách, koľko máme teraz vlastne ten náš celý dlh verejnej správy celého štátu?
Na konci tohto
roku...
Čo je
to tých 59, takmer 60% HDP?
No to je presne to, že keď sa povie 60% HDP, tak si vlastne nikto nevie za tým predstaviť to číslo.
No nevieme si to predstaviť.
A je to 77 miliard eur. 77 miliard eur.
Toľko dlžíme Slovensko akoby tým, čo nám požičali, aby sme mohli financovať tie deficity?
Áno.
77 miliard eur.
Áno. Uh-huh. Budúci rok si máme požičať 13 miliard eur, aby sme zafinancovali ten deficit a zároveň prefinancovali dlhopisy, ktoré končia. A ten starý dlh sa musí vždy prefinancovať, lebo my nesplácame dlh.
Čiže to znamená 77 plus ďalších 13?
Nie.
Nie, neznamená to.
77 plus nejakých, teda podľa ministerstva financií to bude 83 miliard, čiže plus tých. Ten deficit v budúcom roku má byť 6,6 miliardy, takže to sa priráta k tým 77.
Aha, no dobre, inak na toto počúvame častokrát našich vládnych predstaviteľov. Andrej Danko, ten viackrát vyhlasoval, že musíme si napožičiavať, že na čo vôbec čakáme. A hovorí, no pozrite sa na Talianov, ja neviem koľko, na Grékov cez 100% HDP, 120% HDP dlhy verejných financií a my sme len ospravedlňujem sa za to slovo, v úvodzovkách samozrejme na 59, takmer 60%, tak sme vlastne safe, hej, môžeme ďalej požičiavať a financovať ten deficit rok čo rok?
Budúci rok zaplatíme o 400 miliónov eur na úrokoch viacej ako tento rok.
Iba za jeden rok?
V priebehu jedného roka nám to takto vyskočí. Je to kvôli tomu, že v roku 2019 sme si požičiavali skoro za nulu, alebo 2020.
Áno, áno.
A postupne tie úroky narastli, teraz si požičiavame za vyše 3%.
Aha.
A už rastie váha tých nových dlhopisov, klesá váha tých starých s nízkym úročením. Takže nám to ako veľmi rýchlo teraz bude rásť tie úrokové
náklady. Čiže bude náš dlh pre nás drahší a drahší, áno, napriek tomu, áno, že minister financií hovorí, že stále si máme kde požičať.
No ne? Takže 1,6 miliardy budeme dávať na úroky a to sú 2,13 dôchodky. No, 1,6 miliardy.
Áno.
Takže to je odpoveď na otázku, že požičiavame si viacej. Myslím, že Taliansko platí skoro 5% HDP. My sme stále pomerne nízky, že je to 1,1-1,2%, ale ak sa dostaneme na úroveň Talianska, tak 5% HDP budeme dávať na úroky a z toho nemôže byť ani cesta, ani materská škôlka, ani dôchodok.
No to je celkom jasné, o tom sa ani nemusíme baviť. Tak naspäť k tej otázke, že sa vláda všetky tie vyzbierané peniaze, tých 2,7 miliardy vôbec nehodlá ich použiť práve na znižovanie toho deficitu. Ak teda minister hovorí, že máme deficit pod 5%, zrazu by to bolo 2,7 miliardy konsolidácie, ak je 1,7 miliardy zhruba 1% HDP, tak 2,7 to už sa bavíme čo, 1,5-1,6% HDP, tak by sme sa vlastne len týmito peniazmi dostali z 5, ja neviem koľko, 7 na zrazu 4 alebo 3,9% HDP, ale to sa nedeje. Vláda konsoliduje len o percento, teda taký je plán konsolidovať iba o percento a zostáva nám akoby visieť v lufte 1 miliarda eur a to sa dozvedáme od predsedu vlády, že možno helikopterové peniaze na pomoc s energiami 260 alebo koľko miliónov v rezerve štátu 456 miliónov eur a opozičníci ešte potom hovoria, že taká kolonka v tej pokladničnej, ako sa to... Ako
všeobecná pokladničná, všeobecná správa.
Pokladničná správa, že 7,8 miliardy akoby nemá pána, nemá konkrétneho ministra. Čo to znamená toto?
Tak zaprvé, všeobecná pokladničná správa je tak trošku taká skrinka čierna, ale ona predstavuje skoro štvrtinu výdavkov štátneho rozpočtu, čo je ako obrovský balík a je to spôsobené viacerými faktormi. Tam sú aj odvody do Európskej únie a nejaké rezervy na spolufinancovanie a podobne, to je
rozumiem.
V poriadku. Tam sú aj tie úrokové výdavky, ktoré nám rastú.
A čiže tých 1,4 za tento
1,6
rok, či
za budúci rok.
Za budúci rok 1,6 áno. miliardy, ktoré zaplatíme.
A potom sú tam rezervy a je tam rezerva práve na, tú, na to 800 eurové všimné pre štátnych zamestnancov.
Rozumiem.
A je tam aj tá rezerva na nenaplnenie prognozy dane z finančných transakcií.
Jasné, to je to, čo hovorí, tých 456 miliónov.
A hlavne je tam dotácia sociálnej poisťovne, ktorá bude potrebovať 2,7 miliardy. A to je...
Aby mohla vyplácať tie 13. dôchodky napríklad?
Áno. A zároveň ona nejakú časť prostriedkov posúva do druhého piliera, takže tam chýbajú tie
rozumiem.
Prostriedky, ale nejakých 900 miliónov myslím, ak si dobre pamätám, je proste problém v tom, že výdavky sociálnej poisťovne nekorelujú, alebo sa sú omnoho vyššie, ako sú príjmy sociálnej poisťovne. Takže ona je ako v strate, bez ohľadu na druhý pilier.
Rozumiem.
Takže, takže potrebuje ešte dotáciu. A povieme tam tretia vec, ktorá je tak trošku schovaná. A tam je napríklad prevod do finančných aktív vyše 700 miliónov a ja tak tuším, že toto budú dotácie štátnych nemocníc a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pretože my máme veľký problém s neplatiacím.
Tam je koľko miliardový dlh?
A už nám aj Európska komisia povedala, akože nemôžete si len tak neplatiť ako štátna inštitúcia, takže toto pôjde podľa mňa nakoniec do zdravotníctva.
Na odlženie, hej,
na odlženie. A je to opäť, akože valíme pred sebou problémy, vôbec ich neriešime a kvôli tomu, pretože sedliacky rozum by hovoril, tak máte rekordný deficit, tak to je jasné, že aspoň skúsite zmraziť výdavky, že nebudete to navyšovať,
áno,
no, a budete upratovať.
Nám rastú, veď ste vyrátali, že áno, o 11% viac, hej?
No, výdavky rastú o 8,4%, pričom ekonomika rastie, by mala rásť iba o nejakých 6,6%. Takže ten rozdiel, tie 2%, tak to je, že ešte sa zväčšuje ten štát.
No, keď sa pozriete aj na rezorty, tam to tiež, myslím teraz jednotlivé ministerstva, teraz sa nebavím o celej verejnej správe, tam to ako vyzerá to, čo som sa tak narýchlo dočítal, že celkom dobre je na tom ministerstvo obrany vraj, o 32% vyšší rozpočet na 2,8 miliardy eur, alebo ministerstvo školstva s najvyšším rozpočtom, teda priamo od štátu 5,4 miliardy, lebo zdravotníctvo zasa má ďalšie dva zdroje vedľajšie, ale aj to je v centre pozornosti, lebo ani tam zhruba tých 9,6 miliardy, ktoré dohromady dostáva zdravotníctvo, asi nebude stačiť, pretože sestry s lekármi spisujú dohody o tom, že či nepodajú výpovede zo služieb, čo by už zdravotníctvo, ktoré je v kolapse, položilo úplne na kolena. Tak ako sú na tom z tohto pohľadu tie rezorty? Viac dostávajú? Vidieť tam nejaké šetrenie? Napríklad 30% prepúšťanie, ktoré avizoval Robert Fico ešte pár mesiacov dozadu?
Ja to skúsim takto prepojiť, pretože ono sa má znížiť limit počtu pracovných miest alebo štátnych pracovných miest o 1800, ako keby to zjednoduším, štátnych úradníkov by malo byť o 1800 menej, ale v skutočnosti ich nebude o 1800 menej, pretože my vždycky máme nejakých 3000 až 5000 miest neobsadených.
Áno, áno,
takže,
áno, áno.
Takže my proste škrtneme neexistujúce
miesta vlastne.
Áno. Oni sú vytvorené.
Len sú neni obsadené.
Nie sú obsadené, no, no. Takže tam sa nebude musieť platiť odstupné alebo podobné veci, proste nie sú obsadené tie miesta. A druhá časť úspor sa udeje práve v rezorte školstva na úrovni územných samospráv a myslím, že 3500 miest sa tam zruší. A teraz čo sú to tie miesta? Ja tomu rozumiem tak, že to budú neobsadené miesta školských asistentov. Minulý rok v rozpočte do toho vošlo Slovensko urobilo legislatívu, že v základných školách budú proste asistenti, ktorí budú pomáhať deťom s nejakými znevýhodneniami.
Áno, áno.
A nepodarilo sa obsadiť všetkých týchto ľudí, tak sa polovička tých miest škrtne.
A budú to vydávať za šetrenie a za
budú to
menej
za
ľudí, hej?
Aha. A potom to školstvo sa tvári, že má obrovský nárast peňazí, teda tvári, oni to vedia. V skutočnosti to bude kvôli tomu, že prejde pod školstvo kompetencia materských škôlok, Obciám sa zoberie nejakých 500-600 miliónov, štát k tomu ešte prileje stovku a týchto 700 miliónov naviac navýši rozpočet školstva, ale v skutočnosti je to také ako presunutie.
Nejaké pozitívne správy, nič tam nevidieť, nejaké systémové v tých rezortoch, že by nejaký prístup mali k tým svojim rozpočtom, to nie?
No tak ako keď príde vláda s vysokým deficitom a prvé, čo urobí, zavedie 13. dôchodok a otvorí ministerstvo športu.
Áno, za 100 alebo koľko miliónov no, s nákladmi.
Tak akože ono sa to hľadá ťažko.
No dobre, Rado, nemáme čas, tak posledná vec a to môžeme rozobrať pri najbližšej možnej príležitosti ešte viac do hĺbky a to je v princípe to, čím sme začínali, že vláda teda predstavila konsolidáciu za 2,7 miliardy eur. Deficit by mal podľa ministra financií na budúci rok dosiahnuť 4,7% hrubého domáceho produktu. Zároveň v rozpočte pre verejnú správu vidíme, že cieľ vládnej konsolidácie, čo nám ale určujú maastrichtské kritériá, keďže sme aj členom eurozóny a je to pre nás bytostne dôležité, mať maximálny deficit na úrovni 3% a vláda sa evidentne k tomuto hlási a zavezuje. No, ale to znamená, že nám tam zostáva 1,7 z dnešného pohľadu, z dnešného uvidíme, ak to bude o rok, o dva, 1,7% deficit, ktorý by tá vláda mala odstrániť a to sa bavíme o ďalšom konsolidačnom balíku na úrovni takmer 3 miliard eur. Správne hovorím?
Ja by som bol ešte prísnejší, pretože my máme záväzok znižovať ten deficit do 1%, ale 3% hranica to je ako rozdiel medzi neprospievajúcim a zle prospievajúcim.
Čiže to vlastne nemal by byť ten definitívny cieľ.
Akože no dobre, tam by malo byť ako 2,7. Akurát sa to ako používa, že tie 3%, ale 3% neznamená, že máme v poriadku rozpočet. Naše verejné financie potrebujú prebytkové rozpočty, pretože pred nami je tak veľký náklad starnutia, že naša Husáková generácia, ako náhle pôjde do dôchodku, tak celý ten fiškál sa postaví na hlavu.
No dobre, ale to znie z dnešného pohľadu až neuveriteľne. Čiže, čo očakávaš teda? Že...
Tak teraz bude mať vláda...
Uzatvorme to.
Teraz bude mať vláda pred sebou 3/4 roka, keď môže príjmať legislatívu, na základe ktorej rozpočet na rok 2026 môže obsahovať skutočné úsporné výdavkové opatrenia, tak to je to pozitívum, že oni si to uvedomia, ja im držím palce.
A začnú to robiť,
hej? A začnú to robiť.
Ale platí aj to, že musia minimálne tých 2,7-2,8 miliardy za tie dva roky proste nájsť.
Áno, áno.
Budeme to sledovať. Budem strašne rád, Rado, keď znovu prídeš, aby sme sa na to pozreli, že či to budú plány na ďalšie zvýšenie, zmeny, sadzieb, daňových, z príjmu, z DPH, z transakcií, alebo naopak, to budú tie ponúkané škrty v samotných výdavkoch štátu a jeho prístupu k hospodáreniu. Tak veľmi pekne ďakujem, že si tu dnes bol, Rado Ďurana, analytik Ines, a teším sa, že prídeš znovu.
Ďakujem za pozvanie a prajem nízke dane.
Ďakujeme. Dovidenia. Príjemný deň aj týždeň.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.